Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, πίσω στη συζήτησή μας με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μακάριο Λαζαρίδη, και τον βουλευτή και το μεάρχη ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη. Μία φράση, κύριε Γιαννούλη, για να ολοκληρώσετε.
Έλεγα, κύριε Χατζηνικολάου, για το θέμα της ανάληψης πολιτικής ευθύνης που πρέπει να διέπει τους πολιτικούς, και διατυπώνω με πολύ σεμνότητα μια κατηγορία, ότι η ευθύνη του κυρίου Μητσοτάκη για το ότι τραβάει τόσο πολύ η συζήτηση, και εύχομαι να είναι αληθής η πληροφορία του ρεπορτάζ ότι θα επισπεύσει τις διαδικασίες για να ξαναρχίσει η δημόσια σφαίρα να ασχολείται με τα θέματα που θα συζητήσουμε και σε λίγο, αρκεί να μην υπήρχε δόλος σε όλη αυτή την παρατεταμένη παραφιλολογία για το τι θα κάνει η πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας. Και θέλω να θυμίσω ότι ο κ. Μητσοτάκης είναι ένας από τους 19 της μειοψηφίας της Νέας Δημοκρατίας, τους 85 βουλευτές το 2015, που είχε ψηφίσει το Σύμφωνο Συμβίωσης, που ήταν το πρώτο βήμα για την απόδοση δικαιωμάτων σε ό,τι αφορά ποιος είναι αποτελεσματικός συντηρητικός σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα.
Ελάτε, κύριε Λαζαρίδη,
να αλλάξουμε και θέμα.
Ναι, ναι, και να αλλάξουμε θέμα. Μετά να πάμε στην ακρίβεια.
Επειδή ο κύριος Γιαννούλης λέει για τον ηγέτη ότι πρέπει να αναλαμβάνει το πολιτικό κόστος και βεβαίως να μπαίνει μπροστά, ήδη το ένα που ήθελα να θυμίσω το είπε εκείνος, ότι ο Μητσοτάκης εν μέσω της σοκομματικής διαδικασίας το 2015 για την Προεδρία της Νέας Δημοκρατίας, αναφέρομαι, ψήφισε το Σύμφωνο Συμβίωσης. Και επίσης ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θέλω να θυμίσω ότι ήταν από τους πολιτικούς, ο μοναδικός βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας που δεν ψήφισε την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για πρόεδρο Δημοκρατίας του Προκόπη Παυλόπουλου. Άρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει μάθει να αναλαμβάνει και τις πολιτικές ευθύνες και να βλέπει ότι δεν, και να βλέπουμε ότι δεν τον απασχολεί το πολιτικό κόστος.
Ωραία,
δεν,
τώρα, κύριε...
δεν εμπνέει την κοινοβουλευτική του ομάδα, μάλλον τότε.
Καλά, εντάξει. Τώρα εντάξει.
Κανένας δεν την εμπνέει απόλυτα.
Πάμε στην ακρίβεια.
Ναι, πάμε στην ακρίβεια. Κύριε Λαζαρίδη, είδαμε τον Πρωθυπουργό που πήγε στο γαλάτι σε ένα σπίτι που εντάχθηκε οι άνθρωποι αυτοί, το απέκτησαν με το πρόγραμμα το σπίτι μου, όπως λέγεται. Mm-hmm. Και καλά έκανε, πέρα από τα διάφορα επικοινωνιακά ενδεχομένως αστοχίες που εντοπίστηκαν. Δεν μένω εγώ σε αυτά. Για να πάρει και μια οικογένεια να πάει σε ένα σούπερ μάρκετ. Ωραίο εγχείρημα αυτό, διότι εκεί θα δει ότι παρά τις προσπάθειες που δεν τις μηδενίζει κανείς, καλπάζουν οι τιμές ή συνεχίζουν να μένουν υψηλές, και μάλιστα με ένα ορίζοντα που λέει Μάρτιο θα το δούμε, τα μέτρα το Μάρτιο, Απρίλιο θα έχουν αποδώσει. Πού θα πάει αυτό το πράγμα?
Κοιτάξτε, κύριε Δελατόλα, καταρχάς ο Πρωθυπουργός ξέρετε ότι συνομιλεί με την κοινωνία. Χθες βρέθηκε στην Αγία Παρασκευή, πριν λίγες μέρες βρέθηκε στο γαλάτσι. Η πραγματικότητα είναι, και πολύ σωστά το βάζετε και το έχει πει και ο ίδιος άλλωστε ο Πρωθυπουργός, ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα που ταλαιπωρεί τα νοικοκυριά είναι το ζήτημα της ακρίβειας. Είναι μια δυναμική κατάσταση, την οποία η κυβέρνηση διαχειρίζεται με συνεχείς πρωτοβουλίες, οι οποίες κινούνται σε τρεις άξονες. Ο πρώτος άξονας είναι η διαρκής έλεγχη, ο δεύτερος άξονας είναι οι μόνιμες αυξήσεις των εισοδημάτων με μια σειρά, όπως σας είπα, μόνιμων μέτρων και με στοχευμένες αντιδράσεις που απαντούν στις έκτακτες ανάγκες που προκύπτουν. Σήμερα, μάλιστα, γιατί έχουμε πει ότι θα βρισκόμαστε συνεχώς δίπλα στην ελληνική κοινωνία και ειδικά στα ευάλωτα νοικοκυριά, σήμερα στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας για την αναβάθμιση της επαγγελματικής κατάρτισης θα ψηφιστεί τροπολογία του Υπουργείου Ανάπτυξης με νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Νέα μέτρα που ρυθμίζουν τη διαφάνεια στις τιμές, εξορθολογίζουν την αγορά του βρεφικού γάλακτος και αναβαθμίζουμε την ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Ανάπτυξης, την πλατφόρμα e-καταναλωτής. Παράλληλα, προβλέπονται βαριά πρόστιμα για τους παραβάτες που φτάνουν μέχρι τα 2 εκατομμύρια ευρώ, ενώ θα ανακοινώνονται πλέον και τα ονόματα των εταιριών που παρανόμησαν. Είμαστε αποφασισμένοι σε μια πολύ δύσκολη και θα έλεγα μια κατάσταση η οποία έρχεται κατά βάση από το εξωτερικό, από τις διεθνείς συνθήκες που επικρατούν, να δαμάσουμε το πρόβλημα, και νομίζω ότι στο τέλος της ημέρας θα τα καταφέρουμε.
Τώρα, σας κατηγορεί η αντιπολίτευση, κύριε Λαζαρίδη, πριν πάω στον κύριο Γιαννούλη, ότι με τους έμεσους φόρους, με τον ΦΠΑ στα τρόφιμα, ουσιαστικά αυξάνεται σε βάρος των πολιτών οι οποίοι υφίστανται αυτό το κύμα της ακρίβειας τα έσοδα του κράτους, και ότι θα μπορούσατε, μειώνοντας το ΦΠΑ σε βασικά είδη, να διευκολύνετε τους πολίτες ώστε να μπορεί να βγει ο οικογενειακός προϋπολογισμός.
Κύριε Χατζηνικολά, νομίζω ότι αυτή είναι μια συζήτηση η οποία έχει εξαντληθεί και το λέω με την έννοια που τη βάζει διαρκώς κυρίως η αξιωματική αντιπολίτευση στο τραπέζι. Θα θυμίσω ένα παράδειγμα ότι μειώθηκε το ΦΠΑ στην Ισπανία. Ο πληθωρισμός των τροφίμων αλλά και ο γενικός πληθωρισμός όχι μόνο δεν έπεσε, ανέβηκε και στο τέλος της ημέρας από τις αρχές Απριλίου τα τρόφιμα θα πάρουν πάλι την ανιούσα στην Ισπανία. Άρα θεωρώ ότι αυτή δεν είναι λύση, το έχει πει κατ' επανάληψη ο Πρωθυπουργός και σας εξήγησα τι ακριβώς κάνει η κυβέρνηση ούτως ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το κύμα ακριβίας.
Κύριε Γιαννούλη. Ναι, Νίκο.
Ναι, έλα.
Εκτός από ότι, αν θέλετε να απαντήσετε σε κάτι που είπε ο κ. Λαζαρίδης, να σας πω το εξής, ότι κι εσείς, ενώ κάνετε κατά καιρούς ανακοινώσεις, και εσάς σας έχω ακούσει πολλές φορές για την ακρίβεια κλπ., λέτε ότι θα παρουσιάσετε την πρότασή σας για τα μέτρα το επόμενο διάστημα. Εδώ την ακρίβεια την έχουμε 5 μήνες. Έχουμε ασχοληθεί μαζί σας για τις πέτσες, για το Σικάγο, τον πρόεδρο, για τα φανάρια, τα ταξίδια του. Και μια συγκροτημένη πρόταση, 3 μήνες, για ένα θέμα που είναι πρώτο και το λέτε κιόλας, στην δυσκολία των οικοκυριών για να το αντιμετωπίσουν, θα το καταθέσετε τις επόμενες μέρες.
Κύριε Δουλωτόλα, με όλη την αγάπη και τον σεβασμό πιστεύω ότι μας αδικείτε. Γιατί αυτό που θα παρουσιάσουμε συγκροτημένα είναι μια οικονομική πρόταση και αναπτυξιακή πρόταση που περιλαμβάνει και την ακρίβεια και το παραγωγικό μοντέλο.
Πάντως, εκτός από το ΦΠΑ, δεν έχετε πει κάτι άλλο διαφορετικό από αυτά που κάνει η κυβέρνηση.
Κύριε Χατζηνικολάου, σε πολύ σύντομο χρόνο απαριθμό. Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα. Διατίμηση στο βρεφικό γάλα, στην τιμή του προϊόντος, όχι στην μεταξύ προμηθευτών, παρασκευαστών και λιανεμπορίου στο βρεφικό γάλα. Επίσης, αποτύπωση στην τιμή, ξαναλέω, 66 βασικών τροφίμων, 60 και πλέον. Μείωση του ΦΠΑ, γιατί...
Τι θα πει αποτύπωση στην τιμή, για να καταλαβαίνει ο κόσμος, τι είναι αυτό.
Στην τιμή, το πλαφόν αφορά την τιμή. Αυτό που συμβαίνει, κύριε Δελατόλα, είναι ελέγχουν το κέρδος ή μπαίνει ένα πλαφόν στο κέρδος όσων μεσολαβούν μέχρι να φτάσει το προϊόν στο ράφι, αλλά στο ράφι η τιμή δεν μειώνεται. Είναι αυτό το ανεξήγητο που ο πληθωρισμός της απληστείας δεν καταπολεμείται, γιατί χάνεται η κοινή λογική. Επίσης, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που έχουμε πει για τη μείωση του ΦΠΑ, γιατί ξέρετε, εγώ δεν ψωνίζω σε σούπερ μάρκετ της Ισπανίας. Εγώ βλέπω ότι η χώρα μας είναι δεύτερη στον πληθωρισμό των τροφίμων σε όλη την Ευρώπη με 8,9% σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Και ο πληθωρισμός είναι στο 3,7%. Λυπάμαι, αλλά δεν ψωνίζω ούτε από τη Βαρκελόνη, ούτε από τη Μαδρίτη. Στα ελληνικά σούπερ μάρκετ, αυτό που βιώνει ο μέσος Έλληνας καταναλωτής είναι ότι δεν μπορεί να ελέγξει η Δημαία και πώς να το κάνει με 80 ανθρώπους, δεν μπορούν να ελέγξουν το ότι στο ράφι η τιμή, όσα μέτρα σε εισαγωγικά πασαλήματα κι αν έχουν ληφθεί μέχρι τώρα, η τιμή έχει αυξητική τάση. Αυτό δεν μπορούμε να το παραβλέψουμε ως πραγματικότητα και να το φτιασιδώνουμε μέσα από άγονες πολιτικές ή κομματικές αντιπαραθέσεις και έμπλυες κομματικού εγωισμού. Τα πράγματα είναι άσχημα. Και τι κάνει ο κ. Μητσοτάκης? Επικοινωνία. Είναι δυνατόν στο ζευγάρι να είναι καλά οι άνθρωποι, να χαίρονται το σπίτι τους, το οποίο συμμετείχε στο προεκλογικό σποτ? Δεν τους κόβει ούτε μέχρι εκεί. Στο προεκλογικό σποτ της Νέας Δημοκρατίας να είναι και το αντικείμενο της επίσκεψης. Και ξαφνικά βρέθηκε χθες και ένας καθόλου σεβαστός πολίτης, ο οποίος είπε: σώθηκα με τον εξοικοδικαστικό συμβιβασμό, την ώρα που υπάρχουν χιλιάδες αιτήσεις και έχουν κατάληξη θετική ελάχιστες εκατοντάδες, ίσως και δεν πλησιάζουν τη χιλιάδα. Εμείς υπερασπιζόμαστε ότι αυτό δεν είναι πλέον ζήτημα κομματικής αντιπαράθεσης. Είναι εθνικό ζήτημα και η κυβέρνηση δεν ακούει. Και μας αδικεί το συμπέρασμα ότι δεν υπάρχουν προτάσεις. Στην ενέργεια, στα καύσιμα, στις τράπεζες. Ζητήσαμε αυτές οι παράλογες χρεώσεις των τραπεζικών συναλλαγών. 4,5 ευρώ σε λογαριασμό της Εθνικής, στο λογαριασμό σου 4,5 ευρώ προμήθεια για να βάλεις στην κάρτα του παιδιού σου στην ίδια τράπεζα.
Ναι, αλλά επιμερών της Νέας Δημοκρατίας μπήκαν πρόστιμα 40 εκατομμύρια στις τράπεζες, κύριε Γιαννούλη. Δεν μπήκαν επιμερών ΣΥΡΙΖΑ. Ούτε ένα ευρώ δεν βάλατε.
Εμείς το κάνετε. Δεν είναι κομματικός ανταγωνισμός όλα.
Γιατί εμείς έχουμε την πολιτική βούληση να το κάνουμε.
Αφήστε πλέον αυτή την πολιτική σπέκουλα για την προπαγάνδα. Τι κάνατε.
Μα την αλήθεια λέμε.
Είστε
πέντε
χρόνια κυβέρνηση και ακόμα να αναμετράστε με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή είναι η πολιτική σας άποψη. Σας λέω ένα πρακτικό γεγονός. 4,5 ευρώ μέσα στην ίδια τράπεζα προμήθεια.
Συμφωνούμε, γι' αυτό μπήκανε τα πρόστιμα. Δεν είπαμε ότι διαφωνούμε. Αλλά τι να κάνουμε, δεν βάλατε εσείς.
Εσείς ήσασταν
μόνο για να συνομιλείτε με τους τραπεζίτες και τους επιχειρηματίες.
Εμείς συνομιλούμε με τους τραπεζίτες.
Τους βάζετε την πλάνη πλευρά του Μαξίμου τώρα. Αφήστε τα πράγματα.
Δεν μιλάτε με την εσωκομματική αντιπολίτευση.
Όχι, κύριε Γιαννούλη, μια χαρά. Δεν μπερδεύομαι καθόλου. Θέλετε να σα θυμίσω τον Καλογρίτσα, τι θέλετε να σα θυμίσω.
Α, καλά, εντάξει.
Έστει καλά, όχι καλά.
Όχι
καλά.
Με συγχωρείτε, εγώ αρνούμαι να μπω σε αυτή τη συζήτηση.
Ή την κατάτμιση του πατρών πύργου σε 8 εργολαβίες από το Σπίρτζι.
Κύριε Λαζαρίδη, γιατί αυτά
δεν
θέλετε να θυμίζουμε.
Ξέρετε, δεν υπάσχουμε. Δεν έχουμε
πραγματικά το επίπεδο τη ενημέρωση των πολιτών.
Κοιτάξτε, κυρία Γιαννούλη, μην το κάνετε αυτό με τους πολίτες, γιατί βλέπω ότι διαρκώς τους υποτιμάτε. Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να μας κρίνουν, όλους. Δεν βάζουν ούτε 41 ούτε 51.
Κάντε μια δημοσκόπηση να λέω, καλά, καλά. Αφήστε μπροστά. Και αφήστε τον κόσμο να ταλαιπωρείτε.
Ενδεχομένως θα κάνετε εσείς. Αλλά δεν το θέμα μας εκεί. Δεν το θέμα μας εκεί.
Όχι ένα πάνω στον άλλον.
Ακούστε με λίγο, γιατί μιλάμε ένα πάνω στον άλλον. Τα παιδιά στις οικογένειες που έχουν ανάγκη το βρεφικό γάλα και οι τιμές αρχίσουν να πέφτουν από το Μάρτιο, πείτε τους να δίνουν στα παιδιά τσίπουρο. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν προέβλεψε το 2015 να ρίξει την τιμή του βρεφικού.
Κύριε Γιαννούλη,
παρακαλώ, όχι υπερβολές, όχι υπερβολές. Όχι υπερβολές.
Κύριε Γιαννούλη,
όχι υπερβολές.
Κύριε Γιαννούλη,
η προτροπή για σίγουρο στα παιδιά απορρίπτεται.
Απορρίπτεται, ναι.
Λοιπόν, να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα.
Πάμε στην ασφάλεια, παρακαλώ. Πάμε στο θέμα της ασφάλειας.
Να σας ακούσουμε, Νίκο. Κάνε το εισαγωγικό εσύ, Νίκο, που είσαι αρχαιός.
Εγώ θέλω να επισημάνω και περιμένω από τον κύριο Λαζαρίδη μια απάντηση. Το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία είναι 5 χρόνια ήδη στην εξουσία και οι δολοφονίες στο χώρο της μαφίας της νύχτας συνεχίζονται. Το έγκλημα με τα πληρωμένα συμβόλαια καλά κρατεί. Και η ερώτηση είναι πάρα πολύ απλή. Τι φταίει και δεν έχουν εξιχνιαστεί μερικές δεκάδες, τουλάχιστον 2 δεκάδες δολοφονιών. Τι φταίει και δεν προχωράμε στην εξάρθρωση αυτών των κυκλωμάτων της νύχτας.
Ποια θα είναι η απάντηση?
Όχι, κύριε Γιάννουλη, προς Θεού. Λοιπόν, ακούστε, κύριε Χατζηγκόλα, κοιτάξτε να δείτε, η κυβέρνηση τα προηγούμενα 4 χρόνια έχει κάνει τις προσπάθειες εκείνες οποίες έπρεπε να κάνει. Θυμάστε ότι ήταν στις προτεραιότητες μας ο νόμος και η τάξη. Έχουμε καταφέρει πολλά, αλλά από την άλλη υπάρχουν και ανοιχτά ζητήματα τα οποία οφείλουμε, γιατί πραγματικά έτσι είναι και το οργανωμένο έγκλημα, αλλά εδώ πρέπει να είμαστε, ρεαλιστές. Το οργανωμένο έγκλημα και το έγκλημα με ποινικούς ή με ξεκαθάρισμα λογαριασμών ή αυτή η λεγόμενη Greek Mafia, αντιλαμβάνεστε ότι όσο και να προσπαθήσεις να το αντιμετωπίσεις, ήδη χθες ξεκίνησαν συλλήψεις. Το είδατε, φαντάζομαι, και είδατε επίσης ότι το μαχαίρι πήγε πολύ βαθιά στις κρίσεις της ελληνικής αστυνομίας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έχουμε δουλειά μπροστά μας να κάνουμε, αλλά αυτό που λέμε οργανωμένο έγκλημα, η προσωπική μου άποψη είναι αυτή, μπορεί κάποιος να πει ότι είναι λάθος, αλλά όσο και να προσπαθήσεις να το αντιμετωπίσεις, στον απόλυτο βαθμό δεν μπορείς να το εξουδετερώσεις. Φαντάζομαι σε αυτό συμφωνούμε, ή τουλάχιστον αυτοί που έχουμε το μέσο.
Καλά, στον απόλυτο όμως τίποτα δεν είναι, κύριε συνάδελφε, δεν είναι τίποτα, αλλά το να πηγαίνεις στο νέο κόσμο μια βόλτα στο πεζοδρόμιο ή να βάλεις βενζίνη
και να
παράνε 100 σφαίρες.
Δεν στρογγυλεύω τα πράγματα. Έτσι
είναι. Σαν να είμαστε στη Γάζα.
Πιστεύουμε όμως ότι με τις αλλαγές οι οποίες επιχειρούνται τώρα και στην ελληνική αστυνομία, ότι τα αποτελέσματα θα είναι καλά, γιατί η οικονομία είναι το ένα ζήτημα και η ασφάλεια είναι το άλλο ζήτημα. Δύο θέματα τα οποία βλέπετε, ξέρω ότι διαβάζετε και τα ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων, είναι αυτά τα οποία απασχολούν τους Έλληνες πολίτες. Και εκεί πρέπει να αυξήσουμε το βαθμό της αποδοτικότητας μας.
Κύριε Γιαννούλη, τι παρατηρήσεις έχετε να κάνετε? Η αλλαγή στην αστυνομία και ο Χρυσοχοίδης έχει δείξει καλά δείγματα στο παρελθόν. Είναι ένα ατού του κύριου Μητσοτάκη, έτσι τουλάχιστον εμφανίζεται. Να δούμε και αυτή τη φορά αν έχει αποτελέσματα. Και έκανε και κάποιες σημαντικές αλλαγές στην διοίκηση της αστυνομίας.
Καμία αντίρρηση. Δεν θα αξιολογήσω, ούτε θα αμφισβητήσω την ικανότητα του κ. Χρυσοχοίδη. Αλλά θέλω να παρατηρήσω πολιτικά ότι το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη είναι το Υπουργείο που στα 5 χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του κ. Μητσοτάκη έχει αλλάξει 4-5 υπουργούς. Δεν είναι καλό δείγμα αυτό, φαντάζομαι, και δεν θα προχωρήσω παραπέρα. Πριν 2 χρόνια, κύριε Δελατόλα, ο πρόεδρος των βενζινοπολών της Θεσσαλονίκης, το πρατήριό του είχε γαζωθεί με Καλάζνικοφ, Θέμης Κιουρτζής. Και είχε βγει τότε ο άνθρωπος, δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ, είναι ένας συνεπής, ακέραιος και έντιμος επαγγελματίας στον χώρο των καυσίμων. Και γαζώσανε το μαγαζί του με Καλάζνικοφ. Είχε βγει και είχε πει τότε ότι το λαθρεμπόριο των καυσίμων, η παραοικονομία γύρω από το καύσιμα, η νόθευση και η παράνομη διακίνηση έχει έδρα στις φυλακές και αφορά τον υπόκοσμο. Αυτό έγινε πριν 2,5 χρόνια. Ποιο είναι το αποτέλεσμα της δράσης? Αφήνω την πολιτική ηγεσία. Πάμε και στη στρατιωτική.